Добър ден, благодаря ви, че сте тук. Сега колегите от пресцентъра ще ви раздадат два документа. Внесохме вчера в деловодството на Народното събрание два проекта за решения. С единия предлагаме Народното събрание да се занимава и одобрява всяко решение на Министерския съвет за военна, техническа, финансова и друга помощ за Украйна. Както знаете, това новото правителство изтегли едно предложение, което беше внесено от служебния кабинет, всички тези въпроси да минават през решение и одобрение на Народното събрание. Настояваме това да стане тук с две решения. Първо, всичко, което Министерство на отбраната, Министерство на вътрешните работи изчистват от складовете си, за да предоставят на Украйна, да бъде одобрено от Народното събрание, както и да ни бъде предоставен ясен график, времеви, кога тези стоки ще бъдат възстановени. Даваме си сметка, че в момента тези бързи действия и решения за опразване на складовете на българската армия и на МВР поставят под риск българските отбранителни способности и българската национална сигурност. Сигурно от вчера и от днес сте чули различни депутати от управляващото мнозинство да говорят за решения за предоставяне на бронирани машини. Не можем да оставим българското общество да се информира от отделни депутати от управляващото мнозинство. Искаме прозрачност, публичност, парламентарна република и тук да се обсъждат всичко това. Второ, внасяме проект за решение. Споразумението между България и Украйна за предоставяне на военно-техническа помощ отново да мине през Народното събрание и в него да бъде записано, че всяко конкретно решение на Министерския съвет извън тези за складовете, да минава за одобрение в Народното събрание. Времето и то много бързо доказа, че определянето ни на новата коалиция като коалиция на войната е било вярно. Всеки ден се взимат решения, които приближават България към войната. Категорично сме против това. Виждаме, че си имат вече и твърдо мнозинство. Отплаващи минаха на твърдо ново мнозинство. ГЕРБ, ДПС, СДС, ПП и ДБ са новото управляващо мнозинство. Те ще си вземат каквито искат решения, дори в разрез с националния интерес на България, но нека това да стане пред очите на всички. Защото виждате, че не се свенят да нарушават нито международно право, нито българско законодателство. Изказването на господин Тагарев за Черно море нарушава конвенцията от Монтрьо. Изказването на Денко във Вилнюс, с което подкрепя използването на касетъчни бомби, нарушава конвенцията, която забранява използването на това оръжие и на която конвенция България е член и се е присъединила в нейната ратификация. Нямат спирка пред нищо. Коалицията на войната действа с пълна сила в разрез с българския национален интерес. За съжаление, уважаеми български граждани, хвърлят ви прах в очите, като опаковат всичко това под евроатлантическо развитие на България. Да ги питам, колко е европейско използването на касетъчни бомби? Нещо, което е осъдено от цял свят. Франция, Германия, против. Те не са ли европейски държави? В този смисъл, позицията на БСП е далеч по-близка до тази на нашите европейски партньори, отколкото на ястребите на войната, които представят всичко това под една опаковка като евроатлантизъм. Зад тази опаковка обаче, за този целофан, в който са вили уж европейското развитие на България, стои едно. Паралелната държава продължава да се прегрупира и овладява държавата, и вие го виждате как, дори и днес, с задкулисни договорки, с имитация на демократични процедури в парламента за избор на регулаторни органи, всъщност задкулисието превзема цялата държава. Преди години сме ви казвали, че при своето управление Бойко Борисов направи корупцията законна. И тя стана ненаказуема. Да даваме примери за инхаус поръчки, за авансови плащания на средства по обществени поръчки, където нито поръчки са изпълнени, нито средства са върнати и много други. Той направи корупцията законна държавна политика. В момента той, ППДБ и ДПС, овладяват органите, които трябва да контролират средствата, които трябва да търсят отговорност за изразходване на средствата, които трябва да следят за конкурентно способност, за демократични правила. Тоест, веднъж корупцията е законна, втори път сега взимат всичко, което трябва да накаже тази корупция. Е, няма как да стане. Паралелната държава превзема реалната държава. И пак казвам, всичко това поднесено като евроатлантическо бъдеще на България. Питаме ги, къде в Европа това се случва? Колко европейски държави реагират и правят така политика? Нищо европейско няма в това. Българските евроатлантици съсипват истинските европейски ценности, увеличават евроскептицизма в България и ни отдалечават от Европейския съюз. Благодаря ви, заповядайте.
От флагман Чезар Лисицов, госпожо Нинова, Йордан Цонев ви причисли към проруските партии. Това обижда ли БСП? Проруска партия ли сте?
Не ни обижда, не сме проруска партия, не сме нито руска, нито американска, ние сме българска социалистическа партия, защитаваме единствено българския национален интерес. Току-що ви обясних защо го правят като параван, като целофан, за да скрият зад това всичките зулуми, провали и овладяване на държавата от задкулисието, от паралелната държава и заради икономическите си интереси. Клише, което налагат в обществото, за да така да омаскарят опонентите си и да завуалират истинските си действия, но ние няма да се спрем да ги показваме и да ги говорим.
Следващия ми въпрос е свързан, госпожо Нинова, с имунитета на Бойко Борисов. В неформален разговор с Росен Желязков той заяви, че вече е изчел входящия номер на документа в Деловодството на Народно събрание от трибуната. Съответно, би трябвало имунитета на господин Борисов вече да е даден. Защо? Тоест, вие запознали ли сте се с документите? Защо подхващате отново темата и какво е вашето становище?
Борисов в типичния си стил, ала-бала, лъже. До днес, когато поставихме въпроса, неговият имунитет не беше подаден по реда, по който е необходим. Тоест нямаше го. Подал го в кабинета на Росен Желязков и стои на трупчета. Не е довършен, казва се фактическия състав на правен език, не е изпратен този имунитет в деловодството, не е показан на страницата, не е изпратен в прокуратурата. Стои на бюрото на Росен Желязков и Борисов лъжи и баламоса българския народ. Казва, аз съм си го подал. Ма къде си го подал? Не там, където трябва. Т.е. той не е влязал в сила. Може да си го подал в кафенето в банка. Ма това не означава, че е подаден по реда, по който трябва. И за това днес отново поставихме въпрос.
Само, че господин Желязков каза, че по Конституция, поне така ми заяви, че когато има такова желание, което е обявено от народния представител в случая Бойко Борисов, би трябвало да стане автоматично. Така ли е?
Не. Жалко за юридическата култура на юриста Желязков, който цитира по този начин Конституцията. Много ясно, в Конституция, закони и правилник за работа на Народното събрание е разписано как става. Имаме контравъпрос. Защо на всички останали депутати имунитетите са на деловодството и на страницата на парламента, само на Борисов не? Там е и на Кирил Петков, там е и на Аврамов и така нататък. Не беше до днес. След като поставихме въпроса, може би 2-3 часа по-късно, Росен Желязков дойде, каза, че е сгрешил и се коригира и го качи.
Да.
Госпожа,
бих ли сте с прогноза колко ще бъде дълъг живота на настоящия кабинет с оглед на синхрона, който се забелязва за шефове на комисии и за регулатори от последните дни?
Не можем да прогнозираме, това е ясно. Мисля от вас от днес, от вчера и от днес, на всички вас за какво става дума. Има две неща в парламента и в политиката, които са ясен индикатор. Кой управлява и кой е опозиция. Това са бюджет и вот на недоверие. Вчера при гласуването на бюджета лъсна истината. ГЕРБ, СДС, ППДБ, ДПС. Днес при решенията за комисията за втори път се вижда истината. ГЕРБ, СДС, ППДБ и ДПС управляват държавата. Това вече е трайно мнозинство. Не плаващо, а трайно мнозинство. Интересни въпроси имаме да задаваме към избирателите на тези партии. ПП и ДБ сигурни ли са, че хората, които гласуваха за тях, за промяната, подкрепят такова поведение? ГЕРБ сигурни ли са, членовете на ГЕРБ сигурни ли са, че са гласували за това Борисов да продаде партията си, да ги предаде тях, да се прегърне с тези, които ги чегъртаха, единствено и само да си спаси собствената кожа? Те да преценяват, ние само задаваме въпроси.
Защо гласувахте за Делян Пеевски да стане член на правната комисия? Костадин Костадинов в статус в Фейсбук определи поведението ви като приятелска помощ. Как ще го коментирате това?
Доста арогантен коментар, при положение, че Възраждане участваха в избора на комисии днес. Те предложиха, доколкото си спомняме, зам-председател на правна комисия. Така че, ако обичат, не на нас тези, да си гледат собствените действия. Те предложиха заместник-председател на правна комисия и едва след като ние обявихме решението да се оттеглим, те ни последваха.
Госпожо Нинова, имам още един въпрос, който е свързан с бъдещите действия на това правителство и Народно събрание. Говори се за конституционна реформа, трябва мнозинство от 180 гласа или припадащ кворум 160 първоначално. Обаче трите, така да се каже, съдружника ГЕРБ, ПП и ДПС.
Добра дума, съдружници, това се използва в сделките, да, добре. Не партньори, не партия, съдружници. Добре, добро попадение.
Механизъм за сътрудничество. Това бяха думите на господин Борисов, затова казах сътрудници, защото казвам механизъм за сътрудничество. Споразумение за сътрудничество. Да,
въпросът ми е,
бихте ли подкрепили конституционна реформа с това мнозинство? И съответно, дали ще се включите с вашите гласове за да се събере необходимия кворум от 180 депутати или ще очаквате как ще се развият ситуацията и може би ще допуснете и промени в Конституцията с падащ кворум?
Вижте, че темата за Конституция позаглъхна. Да сте я чували, скоро да я поставят. До преди 2-3 седмици, всеки ден, това беше, нали, темата на деня, докато си наместят съдружниците акционерното участие в новото управление. Това беше дъвка, докато се разберат. Не вярваме в сериозните им намерения за промяна в Конституцията. Имат различни варианта на Конституция, които са несъвместими помежду си. Може би добро решение би било президента да представи неговия проект за Конституция. Говорим и по него. На този етап не сме участвали в разговори за Конституция, не сме виждали официално проекта, освен на ДПС, този, който качиха официално. Така че и на този етап да не ни броят в гласовете за 180 гласа конституционно мнозинство, което е бързата процедура. Имат си достатъчно 160 гласа да направят конституционни промени с бавната процедура, мисля, че 3 месеца или 6. Благодаря ви. Приятен ден.